Spoštovane članice in člani občinskega sveta, drugi prisotni, začenjam 30. redno sejo občinskega sveta mestne občine Koper. Lepo pozdravljeni, spetabili membri del Consiglio Comunale Città, Comune Città di Capodistria, ed altri presenti a pro la trentesima seduta ordinaria del Consiglio Comunale del Comune Città di Capodistria. Benvenuti, ugotavljam prisotnost, prosim da se prijavite. Šestindvajset član občinskega sveta je prisotnih. Danes odsotno so pravičili Patrik Peroša, Jan Možnič, Matej Hrvatin Kozlovič, Jan Starman, Lana Udoni. Sklepčni ste, smo in lahko začnemo z delom. Prehajamo na določitev dnevnega reda. Torej, dnevni red oziroma predlog dnevnega reda ste prijeli, dajem ga v razpravo, če želi kdo razpravljati, ne se prosim prijavi, ker ne želi nihče. Zaključujem razpravo, prihajamo na glasovanje o predlogu dnevnega reda, ugotavljam prisotnost. Šestindvajset vse prisotnih, prihajamo na glasovanje, kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je 25 od 26 navzočih glasovalo za, nihče proti, dnevni red je sprejet. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda. To je potrditev zapisnika 29. redne seje občinskega sveta mestne občine Koper z dne 23. aprila 2026. Predlog zapisnika ste prijeli. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Če želi, naj se prijavi. Če ne, razpravo zaključujem in predlagam, da potrdimo zapisnik 29. redne seje občinskega sveta mestne občine Koper z dne 23. aprila 2026. Ugotavljam prisotnost. 26 vse prisotnih, prihajamo na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je za potrditev zapisnika 29. redne seje občinskega sveta MOK z dne 23. aprila 26 od 26 navzočih 17 glasovalo za, nihče proti. Tudi ta zapisnik je tako potrjen. Prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To pa je predlog sklepa o potrditvi novelacije investicijskega programa za projekt Urbani park Bonifika. V bistvu glavni razlog, zakaj se danes sklicuje seja, ker moramo loviti rok za prijavo, ki je 5.6., če se ne motim. Gradivo ste dobili v obravnavo, dobili ste ga tudi na odboru za finance in gospodarstvo, poročevali za to točko dnevnega reda je Petar Ziraldo, vodja službe za investicije. Petar, izvoli.
Mogoče samo eno obrazložitev oziroma opravičilo, sklep na drugi strani, manjka beseda novelacija s potrditvijo novelacije investicijskega programa. In tudi v obrazložitvi prvi stavek, prva faza, sicer je tehnično to res prva faza, ampak bomo s popravkom tega sklepa tudi to popravili in izbrisali. Prav tako je na zadnji strani obdobje pravilno 26 do 29. Čistopis bomo poslali skupaj z gradivom. No. Zdaj, če se zame mogoče eno minuto samo za razložita projekt. Mestna občina Koper je k projektu ureditve urbanega parka pristopila vključujoče in sicer z anketom med občani in občankami. Povratne informacije so jasno pokazale potrebo po javnem odprtem prostoru za šport, rekreacijo, kulturo in druženje. Na podlagi teh izhodišč je bila pripravljena programska naloga, ki je opredelila ključne vsebine tega bodočega parka. Ta temelji na ideji prostora, ki je namenjen vsem generacijam, dostopen brez plačila in spodbuja aktivno preživljanje prostega časa. Med ostalimi vsebinami je recimo ploščad za ulične plese, stena za grafite, ulična košarka, parkur prizorišče, pump track proga, otroški adrenalinski park, badminton, površine za jogo, aerobiko pilates in meni najljubšo zumbo. Prostor za slickline, zunanji fitness, motorični park, piknik prostori, medgeneracijski, vadbeni park in ostale vsebine. Del teh vsebin se je že realiziral, in sicer skate park in pump track. To pomeni, da projekt že ne začenjamo novo, ampak ga že pravzaprav postopoma uresničujemo. Ob tem je pomembno podariti, da še en vidik urejanja tega prostora. Park ni namenjen le aktivnostim uporabnikom in športnikom, ampak tudi družinam. Z novimi površini bomo omogočili, da bodo mame z otroci v vozičih dobile varnejše in bolj primeren prostor za sprehod, s čimer jih bomo smiselno ločujemo od intenzivnih tekaških in rekreativnih tokov na območju Bonifike. Torej, kot sem rekel, programska naloga je bila pripravljena za, oziroma bila priloga na tečajni nalogi, na podlagi katere smo potem izvedli javni natečaj, projektni, pridobili zmagovalno rešitev, s projektantom izvedli postopek s pogajanji, sklenili pogodbo za projektiranje, pridobili idejno zasnovo DGD, na podlagi katerega smo potem pridobili gradbeno dovoljenje in je tudi pravnomočno. Izdelan je tudi PZI. Kar pomeni, da je projekt praktično pripravljen za izvedbo. V nadaljevanju pa smo se seveda soočili z okoliščinami, za katerih je sploh potrebna ta novelacija. Prvo je bil izpad vira DRR, ki je prvotno predviden kot pomemben vir sofinanciranja. Občina je morala zaradi odčitve MNVP sredstva nameniti gradnji manjkajoči kanalizaciji, tako da ne na tem projektu ta vir izpadel, ter tudi povečanje vrednosti projekta. Zaradi tega smo tudi ta projekt razdelili v dve fazi. V prvi fazi je pripravljeno, ki jo pripravljamo, se izvede torej ključni del parka z osnovnimi športnimi, rekreativnimi in zelenimi površinami, tiste, kar sem naštel prej. V drugi fazi pa je potem predvidena izvedba nadstrešnic s spremljajočimi programi, ki so znotraj oziroma pod to nadstrešnico bili predvideni. Zaradi teh sprememb se seveda zamika tudi dinamika same izvedbe. Ne? Tako da je predvideno javno naročilo konec leta in v začetku naslednjega leta pa že pričete gradnje. Po novelaciji finančne konstrukcije znaša vrednost projekta nekaj več kot 4,4 milijona evrov z davkom po tekočnih cenah. Od tega približno 1,6 milijona je vira CTN, ter približno 2,8 milijona lastnih sredstev občine. Gledam povedano, pa predlagam, da se to novelacijo potrdite. Hvala.
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če želi kdo razpravljati, naj se prosim prijavi. Jure Colja.
Hvala za besedo. Pri tej točki bom svoje mnenje povedal kot občan, svetnik in kot starš. Svojim otrokom sem precej okrog. Moram iskreno povedati, da nekaj podobnega smo si tudi mi zamislili v naši stranki. Če bo to uresničljivo prej, zakaj ne? Zasnova se mi zdi ok, tako da moj glas bo za. Pa naj povem še, da je nekaj podobnega, mogoče kot ideja, na Kozini. Igrišče na Kozini ob železniški progi je ogromno mladine, tam ogromno staršev z otroci. Če bo prišlo morda ta informacija prav, v končni fazi ima tudi Zagreb v večji meri velikosti podobno zadevo, tako da jaz bom to definitivno podprl, se mi zdi smiseln projekt. Predvsem zato, ker je, kot vidim, dostopen za starše, tiste, ki imajo otroke še v vozičkih. Tako da širitev tega, kar Bonifika že je, se mi zdi smiselna in bom podprl. Hvala.
Hvala. Matjaž Čok.
Ja, hvala lepa. Torej, jaz Urbani in mi, naša skupina, seveda Urbani park Bonifika podpiramo, ker gre za pomembno ureditev javnega prostora v mestu. Zelene površine danes niso več samo vprašanje vide za mesto, ampak tudi kakovosti bivanja, zdravja, druženja in vsega tega. Ne. Verjamem tudi, da je projekt dobro narejen in da so ga strokovne službe dobro pripravile, zdaj ali je to 4 milijone ali 5 in potem bo prišla še kakšna druga faza, mislim, da ne bo težava. Bi pa rad odprl še eno malce širši razmislek, ki se pojavlja pri vseh večjih občinskih investicijah, ko jih sprejemamo. Zdaj, tukaj delamo, na Bonifiki delamo ta park, zraven je dvorana od Bonifike, kjer vemo, da v preteklosti ni bila najboljša vzdrževana in zdaj se sicer bodo stvari uredile, vendar vsak tak park tirja neke nove stroške, neke nove načrte. In tukaj je potrebno vedeti, da se bo potrebno tudi s tem ukvarjati. Se pravi, mi naredimo neko zadevo, ki je v bistvu že malo luksus tudi, ampak je potreben za krajane in potem je treba to vzdrževati. Na drugi strani imamo še en park, potem imamo novo plažo in imamo še v bistvu površin potencijalnih kar veliko, od Izole do Kopra, oziroma od Kopra do Izole kar veliko in se tukaj je pravzaprav to poligon za neke nove načrte. In še ena zadeva, ne? Ta park delamo zdaj v bistvu v mestnem jedru, za mesto, za primestje deloma tudi, za vse občane lahko rečemo, vendar na podeželju in primestju primankuje še vedno osnovne infrastrukture. Jaz vem, da so to drugi predali, drugi računi in to ni težava, tukaj dobimo tudi evropska sredstva in je prav, da delamo naprej, usporedno več stvari hkrati na različnih nivojih, po različnih potrebah, vse v redu. Ampak ko delamo, in to sem večkrat že povedal, ne, tudi na koordinacijah, ko delamo osnovno infrastrukturo, ko se dela kanalizacija, mora biti dobro načrtovanje, to je prva zadeva, se pravi idejne zasnova, projekt in potem mora biti tudi izvedba taka, da vse potrebe pokrije. Ne da rečemo, zdaj zmanjkalo nam je 50 000 evrov za položitev nekega vodovoda, ki ga bomo v prihodnje rabili in bomo zopet morali nekaj kopati. Vemo, da lahko kakšno stvar naredimo tudi na zalogo. Sploh, če smo sodelujemo, krajevne skupnosti, strokovne službe in ostali deležniki, da lahko določene stvari res naredimo tako, kot je potrebno, da ne vrčujemo s 10 000 evri, pa tudi 100 000 evri pri manjših projektih, pol moramo zopet kopati, da ne rečem, koliko energije, koordinacije je potrebno, da se neke stvari spravi, kot je treba. In mislim, da se te vsem strinjamo, vsi s tem se, to ni nič novega. Ne? Vendar je res treba k temu stremeti. Stvari se gotovo lahko se izboljšujejo, to lahko rečem, se sem tukaj že 4 leta, pa že prej predsednik krajevne skupnosti 8 let, recimo bo zdaj, mogoče celo preveč, ampak toliko je. In opažati, da se stvari izboljšujejo, vendar ne smemo izostati pri niti eni take zadevi. Se pravi, če nekaj stane 50 000 evrov več ali pa 100, je treba, če je to upravičeno in največkrat je, treba to narediti. In ne reči ni sredstev za te zadeve, ker potem bo en kup problemov. Koordinacije, čas, energija, ki je ni, že zmanjkuje za druge zadeve, pa moramo še s tem ukvarjati, da ne rečem, kako potem to občutijo občani. Tako da park podpiram, mislim, da ga tudi vsi, ne sme pa, ker to je ena dodana vrednost, ne, to ni osnovna infrastruktura, ne smemo pa pri osnovni infrastrukturi potem zatiskati tam denarnico in reči, te, zdaj malo zmanjkalo sredstvo, bomo počakali. Ne. Verjamem, da to ni tendenca, ampak bi pa rad javno to povedal, no, ker se tudi dosti s tem angažiram, pri teh stvarih angažiram, da ne bo temu več tako. In že več ni, ampak nikjer ne sme biti tega tako. Ne. Hvala lepa.
Hvala, Matjaž. Dajmo se prosim sredotočiti na točko dnevnega reda. Ta debata je bolj debata o sestavi proračuna. Jasen Softič.
Hvala za besedo. Torej, vse te simpatične osebine, ki so v tem parku, se bi nekako dalo v ta že obstoječi park, tudi ta zumba, ki je kolegu tako simpatična. Mislim, da ta vikend je pokazalo, se je pokazalo, da lahko na neke kulturne prireditve zelo uspešno izvedemo v obstoječem parku z obstoječim amfiteatrom in seveda vam postavimo še vse ostalo, kar je bilo našteto v tem projektu. Jaz mislim, da je ta del prostora, katerega namenjamo ponovno isti vsebini, katero bi lahko že umestili v obstoječe, preveč dragocen, da bi ga zapravljali, saj se dobro zavedamo vsi, ki delamo v športu ali pa kjerkoli, kakšne so potrebe po novi športni dvorani, po površinah za treninge, po površinah za rekreacijo in mislim, da bi v tem primeru ta prostor bil veliko bolje izkoriščen, če bi računali na nek takšen objekt na tem mestu. Še ena stvar, v tem objektu nista planirana ne WC, ne objekt za okrepčilo. Vsi vemo, da so že zdaj težave na Bonifiki s tem, da sanitarije niso ustrezne, da prihaja do raznoraznih neljubih dogodkov na teh objektih in da so seveda dotrajeni. Mene zanima, kje bodo vsi ti ljudje, ki bodo gostovali v tem novem parku, hodili na stranišče ali bodo otroci lulali po travi ali bodo, ne vem, kam bodo starši hodili. Ni niti objekta za neko okrepčilo, niti na celi Bonifiki ga ni. In je seveda potrebno zaradi tega, ker je tam ogromno število ljudi. Tako da mislim, da kar nekaj narediti za to, da porabimo sredstva v tem trenutku, tudi lepo bo zgledalo, zagotovo ne dvomim v to. Ampak imam veliko pomislekov od obstoječih WC-ev do stavb na Bonifiki, ki so dotrajane, do tega, da se otroci nimajo kje preobleč in da ni v bistvu osnovne infrastrukture za spremljavo obstoječih dogodkov na sami Bonifiki, mi pa delamo nove vsebine In meni to zelo, zelo sporno oziroma nerazmišljeno. In zaradi tega mislim, da ni najbolj idealno. Verjamem, da se lepo sliši, verjamem, da bo lepo zgledalo, ampak mislim v tem trenutku, da je veliko, veliko drugih pomankljivosti, ki bi jih bilo potrebno urediti v obstoječem konceptu tega prostora urejenega tako kot je. Zato se ne bom odločila za glasovanje za ta projekt. Hvala.
Hvala lepa, Jadranka Štrunkocjan.
Ja, hvala lepa, lep pozdrav vsem. Najprej bom rekla, da me moti, da vedno zadnji trenutek, ne, ker se mudi, ker se moramo prijaviti na razpis, ki je časovno omejen, odločamo o teh stvareh, ne, tako bo tudi z dvigalom, ne, smo na silo neki. In bom nadaljevala tom, ker je jasna, to, kar je tudi jasna rekla. Ne. Obstoječe športni objekti so slabo vzdrževani, mnogi, ne bom rekla, da vsi, ampak mnogi. Ne poskrbimo dovolj za to, da bi bilo tisto, kar že imamo, primerno urejeno. In vprašala bi, a ni bilo na tem mestu, kolikor se zdaj to spomnimo, to sprašujem, predvidena ena večnamenska dvorana nekoč pred leti. A ni bilo? Ne. Ne vem, to imam nekje v spominu, da smo to planirali, ker Koper, to se pridružujem jasni, Koper res potrebuje en večnamenski športni objekt in jaz mislim, da skupaj z univerzo bi morali tudi nekaj narediti. Mi imamo tukaj nekaj tisoč študentov, ki nimajo možnosti prave rekreacije, ene športne aktivnosti, kot bi si ena univerza z takim številom študentov tudi zaslužila. In se strinjam, da bi ta park že obstoječi, ne vem koliko vi hodite po tem parku, tukaj je zelo malo ljudi. Razen poleti, ko otroci čofotajo v tisti vodi, kjer so tele fontance, ne, tam je res živahno, ampak drugače je park zelo sameva. Ne ponuja tistega, kar bi taka velika površina lahko ponujala, razen sprehajalne potke pa tistih amfiteatrov. Izjema je športni del. V športnem delu, ker je odbojka na Mivki, tam ne dobite prostora. Do enih zjutraj poleti je tam non-stop polno. In to nam manjka. Nam manjkajo take, v tem parku bi po moje morali postaviti več takih struktur, kjer bi se lahko odvijala neka aktivnost in na tem mestu, to mesto nameniti nekemu drugemu objektu, ki bo dajal neki nadstandard športne aktivnosti v Kopru, ki ga nimamo. Jaz se bom vzdržala pri odločanju pri tem. In tudi se mi zdi cenovno, skoraj 5 milijonov, s tem, da še nimamo postavke niti zaključene, se mi zdi zelo veliko denarja za to, kar se tam namerava narediti. Zelo veliko. Lejte, koliko milijonov smo mi zdaj že dali za take stvari. No, bom tukaj nehala. Hvala.
Hvala lepa. Gabriela, imaš repliko? Na koga?
Na zadnjo govornico.
No, Gabriela, koliko je spritla s replike na... Kako? Joj, se pravi, čujem.
Počakam potem do konca.
Se počakali za repliko.
Hvala za upozorilo. No, potem bom v vsakem primeru.
Ne, to...
Po domače pa je, a se lahko oglasim?
Te prosim, prijavi se za razpravo, pa bo ta čas Mojca Kačinari povedala svoje. Hvala. Mojca.
V bistvu, jaz bi rada v svojem imenu dodala v tej razpravi še to. Mi smo ta projekt imeli v proračunu. Se pravi, to ni za nas neznanka in ko smo sprejemali proračun, smo vedeli, kaj nas čaka. Ta trenutek se sicer investicija znižuje, občina se bo za ta projekt dala samo dodatnih 300 tisoč evrov. Površina je 14 tisoč kvadratnih metrov in če to preračunate strošek na kvadratni meter, to ni tako velik znesek kot zgleda, kot apsolutna številka. Tako da jaz tle sama ne morem ugovarjati temu projektu, ker sem dvignila roko za proračun. Tako da bi pozvala tiste, ki ste se strinjali, da bomo to naredili v tem obdobju, da pač razmislite, a je koherentno enkrat glasovati za, drugič pa proti. Hvala.
Hvala lepa. Gabriela Kukovec-Pribac.
Se je v bistvu fino, da sem se lahko malo predihala. Ja, jaz sem mama, vzgojiteljica, učiteljica in sem veliko aktivna med otroci in med starši, ki se zadržujejo ravno v teh parkih, za katere govorite, da so oziroma ki bojo v prihodnosti všečni, simpatični in pa sekundarnega pomena. No ja, dejstvo je, da jaz ne samo, da se ne strinjam, v bistvu so taki projekti za naše mladostnike primarnega oziroma za naše otroke primarnega, ker če govorimo po eni strani, da nas izredno moti, da se dogaja po ulicah, kar se dogaja, se po drugi strani, mislim, da je že res skrajni čas in tudi naša stranka je imela to v programu, da se začnemo zavedati, kako so pomembne te vsebine in če bi imela občina še veliko, veliko več prostora, bi bila prva v vrsti, ki bi trdila, da je treba kompleten prostor izkoristiti primarno za tiste, ki bojo čez 30 let za nas skrbeli. Torej, zdaj je čas, da mi poskrbimo, ker imamo škarje in platno za mlade, potem pa lahko rečemo, mi smo veliko naredili za vas, če pa temu ne bo tako, pa ne moremo nikoli reči, mi smo veliko naredili za vas. Jaz grem tukaj, kar priznam malo, sem tudi čustveno odreagirala, ne zamerite mi tega, ampak mislim, da je skrajni čas, da tukaj malo pazimo na besede, ker govorimo o ljudeh, ki nas poslušajo in bi bilo prav, da nas slišijo, da jih podpiramo oziroma, da bomo vse naredili za njihovo prihodnost. Kar pa ne trdim, da določene cevi niso ravno tako pomembne, ampak za njih pa ne.
Hvala lepa, Alen Medveš, oziroma Jadranka Štrunkoc, ne, ja, Jadranka Štrunkoc, ja, replika na...
Ja, replika na Gabrielo, zdaj ne vem, če je mislila tu mene, ampak seveda marsikdo lahko razume ta moj poseg, kot da sem proti tem športnim in tem aktivnostim, sploh ne, ampak no, sprašujem. Moj pomislek je samo v tem, da je treba pogledati, koliko je to že danes, kaj ponujemo že danes, koliko je to obiskano in kako je vzdrževano. Ja, to.
Jasen Softiš, replika na koga?
Na Gabi.
Na Gabi.
Torej, vse lepo in prav bomo ponudili otrokom. Otroci se že danes zbirajo na skate parku. In imamo na tistem območju največje težave trenutno, ker ne znamo obvladati situacije, ki je nastala. Torej, mi širimo območje in ponujemo nove možnosti. Kdo bo vzdrževal park, kateri varnosti bodo prisotni, ali bodo naši redarji odgovorni. S temi stvarmi se srečujemo neprestano na tem območju. In to območje se bo s to investicijo razširilo in našim otrokom ponujalo nove možnosti. Torej, ti otroci, ki se tam nahajajo, so otroci, ki niso v skupini vadečih. In jaz sem blazno upala, da ko sem potrjevala proračun, da bo mogoče ta projekt prišel med tistih 30%, ki se vsako leto ne realizirajo. Hvala.
Hvala lepa. Mirjam Lemot, replika na... Ne, jasno je imela replika, replika na repliko ni možna. Alen Medveš. Bomo biti proceduralno točni, da ne bom okaran. Alen, izvolji.
Hvala lepa za besedo. Najprej samo, da razčistimo vsi, ki smo... Zdravo, hvala lepa še enkrat. Vsi, ki smo tukaj noter že kakšen mandat ali več, bi morali vedeti, da najprej je razprava, potem so replike. Replike so povezane na to, da repliciraš, če si bil napačno razumljen v svoji razpravi sicer in replik na replik ni. Zdaj pa k bistvu. Mi vedno pademo na enem osnovnem izpitu. Mi ponujamo prostor, mi ponujamo vsebino na papirju, pademo pa na izpitu v trenutku, ko je treba s to vsebino strateško upravljati in jo razvijati. Ne? Mi lahko razvijemo 1000 prostorov, Če pa tem prostoru ne bomo znali vdihniti ustrezne vsebine na način, da bodo te vsebine spremljane in tudi hkrati potem revidirane, bomo imeli to, kar se nam dogaja. Prostor, na katerem se nekdo združuje in se dogajajo neke težave ali pa izzivi. Jaz sem zagovornik javnih prostorov, zagovornik javnih površin, namenjene sploh mladini, zato ker z mladino je treba delati, oni nimajo prostora, kjer se družiti, posebej pa nam dogajajo ulice in podobne zadeve. Ampak je vse zastonj, če ne naredimo tistega koraka naprej in imamo samo na papirju stvari napisane. In večkrat se nam zgodi, da je to, da imamo mi na papirju, imamo potem realizacijo prostora, tam pa nam klecne. Drugi problem, ali pa izziv, ki ga jaz vidim v tem trenutku, je, da smo mi načrtovali v tem prostoru postavitev tudi nekega objekta v obliki paviljona. Kaj se bo zdaj zgodilo? Prav je, dajmo razviti ta prostor, ampak vam povem že sedaj, da ko bomo vdahnili v ta projekt 4-5 milijonov, ali pa 6, ker vsak gradbeni projekt se podraži, to je pač dejstvo, bomo imeli neko zaključeno celoto, ki jo bomo čez 2, 3, 4, 5 let hoteli nagraditi s tem prostorom paviljonom in bomo ta prostor odpirali, spet porušili določen del za to, da bojo gradbene mehanizacije prišle na licu mesta in postavili ta paviljon. Se pravi, ta projekt ne bo v osnovi stal ne 4, ne 5, ne tudi 6, če bi jih zdaj z pač projektom, ki se bo podražil, gradbeni projekti, kot sem rekel, se dražijo, bomo imeli čez 4-5 let, projekt bo stal 13-14 milijonov. In tle mi vedno pademo. In tukaj je največji zadržek, ki ga jaz osebno vidim. Ne? Zdaleč od tega pa, da ne bi podpiral javnih površin, javnega prostora namenjenega, sploh mladostnikom. Pa tudi starejšim. Meni tudi primankuje nek prostor, kjer se tudi starejši bi lahko združevali. Imamo ogromno društev upokojencev, pa imajo prostore v zelo prekarnih razmerah. Ne? Tudi to bi veljalo razmisliti v nekem trenutku. Hvala lepa.
Hvala lepa. Zoran Pavič.
Hvala za besedo. Torej, koliko nas je že, kar nekaj je že ljudi že govorilo in da se ugotoviti v resnici, da imamo različne poglede, kar je dobro sicer, ampak se tudi ugotavlja dejansko stanje. Torej, sama točka, če pogledamo, bi klicala, da bi vsi naenkrat rekli, ja, vsi smo super je. Zdaj mogoče se zaprašati, zakaj nismo oziroma kaj je tu, mene v resnici največ moti to, da to ni usklajeno in da dejansko smo to v minuti rešili, torej sigurno je nekaj narobe, kar hoče reči, da je mogoče treba prisluhniti enim in drugim in vidjeti, kje je tu, zakaj nismo pri taki točki enotni. Moti me pa vedno pri teh zadevah, kadar me nekdo postavi pred dejstvo, da sem za ali proti. Mislim, kaj se to pravi, za ali proti. Nikoli ne morem biti proti. Ampak če sem za, moram tudi vedeti, zakaj sem za. Dejansko pa smo vsi postavljeni, da damo, ali smo vzdržani, ampak vemo, kaj pomeni vzdržani. Zdaj, nihče med nami tudi ni sigurno, ki bi rekel, da je proti takemu objektu. Mislim, kje so opravičila? Postavlja se saj meni vprašanje, kje naj bi bil. Videli smo zdaj kar nekaj tehnih zdaj razlogov, ko je Jadranka ali pa Jasna govorili v resnici, kako je trenutno. Jaz bi zdaj lahko govoril, kako je na drugem delu tam okrog tiste bonifike, ki hodim stalno, pa jaz delam te kroge, da ne govorimo o tem vzdrževanju objektov zraven in to. Kakšenkrat bi rad to sliko pa poslal, pa sem rekel, kaj se bom delal pametnega. Ampak dejansko, saj da bi to, kar je, izkoristili maksimalno, pa mogoče preštudirali, tako da ni med nami nobenega, ki bi rekel, mi to ne potrebujemo. Potrebujemo, nikoli ni preveč. Ampak lokacija iz marsikaterega razloga, ki smo ga zdaj slišali, ali pa marsikdo tudi pač ne pove, ni. Kaj mene še osebno moti? To, da smo postavljeni pred dejstvo in nam se mudi, hočemo to takoj. To je že pripravljeno, dajmo to urediti, vedno je razlog neki denar, ki nas stiska v kot in ni. Mogoče bi to bilo prav, da malo s tem počakate, da se zamenja ta oblast, itak se že na državni ravni menja, tudi tukaj se bo vredno kmalu, pa naj se malo to pretuhta, naj se tudi malo praša ljudi in naj se najde neki konsenzus. Ne moremo kar s preglasovanjem, kar z nekim, ja, malo majhna večina je za in to bo zagotovo. Vsi smo priča v teh štirih letih, se kar nekaj dogodkov, mislim, kar nekaj objektov je tudi zraslo na ta račun, pa vemo, kako se je z njim končalo, s tem objekti. Nekateri pravijo, da škoda o njih, škoda, da omenjamo ali da govorimo ali da pa spodbujamo te slabe misli ali pa slaba dejstva. Tako da ja, kar se tiče mene ali pa moje svetniške skupine, mi smo zagotovo proti temu, zato ker dejansko jaz razen ali pa mi, da smo upleteni v to, da bi se mogoče širši ravni o tem pogovorili, ali je to, nekdo je rekel, da to ni za kratek čas, ne vem, z druge strani, da je to kar za ne vem koliko let in da dejansko bi bilo prav, da je ta stvar preštudirana. Tako da predlagam mogoče županu, da tudi to točko umakne. Hvala.
Hvala. Romeo Palčič.
Lep pozdrav vsem. Projekt, ki je pred nami, je dejansko projekt, ki bo prinesel precej koristnega za gibanje rekreativno in zadrževanje ljudi na zelenih površinah. Tistih zelenih površinah, ki nam jih v osnovi primanjkuje, ker se zavedamo vsi podnebnih posledic podnebnih sprememb, to, da imamo točno na tistem območju, bi rekel, se poleti največja vročina razvije, da uni park, ki je, če bi imel drevesa, obstoječi centralni, če bi imel drevesa 50-letna, ki bi ponudila neko senco, bi dejansko učinkovalo, tako pač ne zmore še nuditi sadov, za kjer je bil načrtovan, ki bi pripomogli blaženju teh posledic, ne, in s tem, da mi to površino, ki je zdaj, ki se nam ponuja, ki je dopolnito tudi druge dodatne površine v tej smeri zadrževalnika voda v bližini in dopolnitev aktivnosti, ki se že tam take narave, da bi se namenjalo drugim vsebinam, po možnosti novim dvoranam in to, ki nas oddaljuje od tega cilja, ki ga zasledujemo tudi s tem projektom, nikako ne zbliža. Glede kritik, mislim, pomislekov, ki so bili dani v tej smeri, da pač infrastrukturo vsako, ki se nadi, treba vzdrževati, drži. Čisto vsako, tudi dvorana brez varnostnika, brez tega, so enake težave z parkom, dvorano, z bilo čem, pač kultura udejanjanja na javnih površinah se razvija z leti, nekdo je fajn, da je začetka spremlja, potem se upa, da ljudje spremimo to kot naše in sami vplivamo, ko zaznamo devijacije od nekega normalnega in da ne nemo opazujemo in samo slikamo in iščemo, kje so redari, kje je policija, pač svoj čas tega ni bilo treba. Pa ni, da je bilo takrat manj takih devijacij, gotovo so bile. Sam smo znali, kakšna stvar sami je že v štartu prepreči, zdaj pa kar nekrat nismo sposobni več. Ne rabimo pomoč redarstva, policije, varnostnikov, ne vem koga. Župana v končni fazi. Ne. Tako da, projekt vsekakor podpiram, kot je kolega Medveš omenil, pač v tej smeri tudi jaz obžalujem, da ni tudi druga faza vključena, ker bo s tem podpiran v tej smeri pomisleke sam, kot dobronamerno kritiko, da bo potem dodatni stroški umeščena še druge faze. Vsekakor pa je projekt vsebinsko na mestu in ga polno podpiram, da prinese to ne toliko za športnike, ki imajo svoje namenske površine, ki jih zdaj rekreativci tudi zlorabljajo za druge namene, ki niso bile načrtovane. Tako da zdaj končno bo taka površina, ki bo namenjena prostočasnim dejavnostim, ki bo namenjena mamicam z vozičkom, ki bo nudila neko osnovo, da bojo lahko se počutili, da so dobrodošli na tem območju in bi jo z veseljem podparil. Hvala.
Hvala, Astrid Erben.
Grazie per la parola. Ecco, io volevo dire soltanto due cose, che in teoria non è oggi la prima volta che sentiamo di questo parco, ma avevamo anche del coordinamenti, nei quali si è discusso, si sono sentiti i progetti, di cosa va, di cosa non va, cosa dobbiamo tagliare, di cosa invece possiamo portare avanti oggi in comune, perciò non posso essere d'accordo che oggi siamo di fronte a un dato di fatto senza aver già prima sentito il progetto, perché come ho detto già c'erano già due coordinamenti, ci sono state anche gli odbori, che non so come si dice in italiano, che hanno, che hanno confermato questo progetto, perciò si è parlato e in quelle occasioni si sarebbe potuto anche esprimere dei propri pareri negativi, richiedere delle spiegazioni supplementari. E sicuramente questo progetto lo ritengo buono perché in una certa maniera si conclude questa fase anche dell'entrata di Capodistria, che sarà sicuramente anche ai visitatori, ma anche a noi che non abitiamo nel centro di Capodistria, sicuramente anche all'occhio bello da vedere, e non soltanto alle mamme ma anche alle nonne e anche ai più anziani, dove potranno trovare un angolo di verde e di, in qualche modo, anche spero, pace. Grazie.
Grazie. Jasna Softić, replika na? Replika na Romea.
Romea. Ne, sej se pač pogovarjamo. Jaz samo pravim, ne vem, koliko vam je jasno natančno, kaj se na tem območju dogaja. Vsi govorite o tem prelepem sprehajanju, jaz se sprehajam vsak dan tam, pa ni da srečujem nonice in tete in strice in vas in kogarkoli, ki bi tam dnevno hodili. Ne vem, kateri rekreativci uzrupujejo kakšno površino in zakaj. Vem točno, koliko česa rabijo rekreativci. In ta park nima veze z rekreativci. Jaz, kot sem rekla, Romeo je rekel, ne vem, kaj rabimo, ali dvorano rabimo. Da, rabimo, in to je zelo, zelo preprosto izračunati. Samo vpraša se na javni zavod za šport, koliko je potrebe po temu in koliko ljudi bi rado delalo v nekih organiziranih skupinah. Tudi vaša hči igra rokomet in sam dobro veš, koliko krat so ti otroci zaradi različnih drugih aktivnosti onemogočeni trenirati in redno vaditi oziroma delati, kar je pač potrebno. Seveda je vsaka taka površina dobrodošla, ampak pravim, pojavljale se bodo nove težave na istem območju in do zdaj jih nismo znali odpraviti. Nismo znali popraviti WC-jo, nismo znali narediti novih WC-jo, nismo znali vzdrževati. In še ena stvar, ko bomo imeli dve taki površini, kako bomo naredili povezavo s cesto, ki je vmes? Ker je že danes velik problem tega, da ljudje tečejo čez cesto, ker nimajo tiste povezave na ustreznem mestu, kjer bi morala biti. Bojim se, da bo to nastal še en velik problem. Hvala.
Hvala. Prosim, da ko so replike, se replicira, ne pa potem odnočenje še nove debate. Bi še kdo rad razpravljal? Če bi kdo, ne, se prosim prijavi. Če ne, razpravo zaključujem. Bom kar jaz odgovoril na nekaj komentarjev, mogoče se ne bo sredotočil na vas, gospod Pavić, ker v bistvu začetek tega projekta sega v prejšnji mandat, ker niste bili, marsikateri svetnik ni bil član, verjetno za začetki ni seznanjen. Projekt se je začel z anketo, v katero je bilo udeleženih 3000 ljudi, ki so bili vprašani, kakšne vsebine si želijo, zato da se ta park vsebinsko napolni. 3000 naših občanov je izrazilo želje o vsebinah, ki so se potem v sklopu projekta vključile v to. Torej niso določili, ali bo to bolj levo ali desno, ampak kaj si želijo. Tako da v bistvu širša razprava je že potekala leta 2021, če se ne motim. Leta 2025 je bilo na podlagi tega, ker je bilo vključeno v proračun, ker danes govorimo o novelaciji, gospa Jadranka, ne govorimo o stvari, ki je tik pred zdajci, ampak o tem, da se novelira projekt, ker je se gotovilo, da je postal pač dražji od tega, kar smo pričakovali, zato je temu potrebno, ni nič tik pred zdajci. Torej, širša javnost je bila vključena, participatorni projekt je, ne? Torej, en izmed projektov, kjer je bila javnost najbolj vključena, torej, danes težko govorimo o tem, da bo 33 ljudi odločilo samo o tem, ker so ljudje že nekako nakazali, česa si želijo. Jasno, seveda, o predpostavki na začetku, da bomo to zeleno površino ne pozidali preveč, ne postvarili dvorano ob morju, ampak dvorano gradimo recimo novo na v Šmarjah, zato ker je to, če sledimo malo Matjaževim besedam, ne, torej infrastruktura, ki se spostavlja tudi kje drugje, ne samo pač v mestu. že tako imamo prekinjen zelen pasek ali mesta, ki ga bi radi zelo rad čim bolj ohranili, torej čim več zelenih površin. Kar se tiče premišljenosti projekta, jaz si upam trditi, da to je en izmed najbolj premišljenih projektov, ne samo zato, ker smo vključili ljudi, ampak ker se zavedamo težav, ki so tudi na tem območju, vemo, da torej skate park konkretno je izredno uporabljen, vemo, da so moteči tisti mladostniki, ki se vozijo z motori skupaj, v bistvu so malo objesni in tako dalje. In v sklopu tega projekta celo je arhitekt naredil delček, ki je prav namenjen njim, in če bo jim pasalo, ne moramo tega napovedati, bomo imeli celo neko tiče, kjer bi se lahko ti skuteristi združevali in ne motili ostalih uporabnikov tega prostora. Skratka, projekt je nastavljen dobro, načrtovanje je bil tudi s sanitarijami, tudi z gostinskim objektom in izposevalnico in še ostalimi stvarmi pod tem pokritim objektom, ampak če se je izkazal projekt toliko drag, da ga težko je upravičiti in ta del ne bi mogel biti sofinanciran, zato se lahko tudi zamakne leto kasneje. Torej, če stane objekt 2 milijona ali ga plačamo danes 2 milijona ali jutri 2 milijona, nimamo zaenkrat možnosti sofinanciranja, torej je nepotrebno, da ga pustimo v tem projektu, izpeljimo tisto, kar je danes možno, potrebno, da ni prevelikega odstopanja od tega, kar je bilo že prej potrjeno z vaše strani, torej razlika, kot je povedala Mojca, je 300 tisoč evrov, še vedno govorimo o znesku brez sofinanciranja države, mislim, da okoli 300 evrov kvadratni meter, torej ni to nek, če gledamo na kvadraturo, ki je velika, je pač neka cena, ki je razumljiva. Skratka, govorimo o tem, da se ureja zeleno površino z osebinami, ki so jih ljudje določili, z osebinami, ki hkrati odstranjujejo tisto, kar je moteče v ŠRC Bonifika. Danes je tekač na tekaški progi, čemu je ta tudi namenjena, ki skače čez otroka z skirojem. To je dejstvo, ne? Ta skiro se lahko premakne v bodoči park urbanih športov, površine sprehajalne bodo utrjene za to, da bo in tako in mama z vozičkom in otrok s skirojem pač se lahko tam sprehajal in ne bo motil tiste, ki dejansko športajo. Skratka, več stvari je bilo premišljeno v tem kontekstu. Tako da jaz upam, da sem vas probal prepričati v temu, da razmišljanje vaše je bilo logično, ampak niste imeli vseh podatkov, tako da če se premislite, bo dobrodošlo, če ne pa pač odločite, kot mislite, da najbolje. Ja, si sem povedal, javni natečaj je bil tudi leto 2025, kar se tiče izvedbe tega projekta in skratka projekt teče, kot bi moral. Malo me spominja na garažno hišo, sonce, neko se ne prereklo, zakaj jo gradimo, ker je prazna, pa še več, načrtovali smo jo tako, da se lahko dogradi, torej utrdili veče, boljše temelje za to, da se lahko še nadgradi. Danes ljudje sprašuje, zakaj niste še te dve nastropi dogrejeni, ker je prostora premalo. Skratka, premišljeni projekti so tisti, ki se danes vam predlagajo, so bistveno bolj premišljeni, tudi kar se tiče finančne zdržnosti, Matjaž. Obmorski park, tako malo za prispodobo, za primerjavo, obmorski park, urejanje, zadrževanje obmorskega parka temelji na sredstvih, ki pride iz naslova parkirnin in najemnin za gostince. In je dovolj denarja za to, da se to območje zdržuje. Na enak način je treba razmisliti tudi za ta del, torej parkirnine za bazenom. Gostinski del, ki torej bo morda v nekem novem objektu, ampak je vseeno prav, glede na to, da tu pa res časa ni bilo dovolj, da se razmisli, ali bi ga bilo možno umestiti v sklopu bazenskega kompleksa, ker tam je kar nekaj prostora, ki je zaenkrat neuporaben. Sanitarije seveda so v neposredni bližini, torej in v bazenskem kompleksu in na ŠRC Bonifika, torej 50 metrov proč. Glede na to, da v tem projektu sanitarije zaenkrat v tej fazi ne bodo, pa v bistvu se bo vsaj zaenkrat zamenjalo to kontejnersko izvedbo sanitarij zaenkrat na ŠRC Bonifika in pa projekt sanitarij v sklopu tistih teniških tribun, itak se pelje naprej, tako da bo treba videti, katere poti so najbolj smotrne. Upam, da sem vam malo bolje razložil v bistvu celoten projekt, da ste ga bolje razumeli. Ne bom več dolgo vezal, tako da se vam zahvaljujem za razpravo in vam predlagam, da občinski svet sprejme naslednji sklep. Torej, občinski svet mestne občine Koper sprejme sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa za projekt Urbani park Bonifika v predloženem besedilu. Ugotavljam prisotnost. 27 se prisotnih, prihajam na glasovanje, kdo za, kdo proti. Ugotavljam, da je za podani predlog sklepa od 27 navzočih 15 glasovalo za in 10 proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala lepa. Prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članov sveta javnega zavoda gledališče Koper, teater Kapodistrija. Gradivo ste prejeli, poročevali za to točko dnevnega reda Timotej Pirjevec, vodi urada za družbene dejavnosti. Če nihče nima nič proti, preskočimo razpravo oziroma preskočimo poročanje, odpiram razpravo, želi kdo razpravljati? Če ne želi nihče, zaključujem razpravo, predlagam, da sprejmete naslednja sklepa. Torej, kot člana sveta javnega zavoda gledališče Koper, teatra Kapodistrija, predstavnika ustanoviteljice se razrešita Gregor Jagodič in Irena Urbič. Članstvo sveta zavoda ima preneha z dnem sprejema tega sklepa o razrešitvi. Ugotavljam prisotnost. Vse je prisotnih, prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da za podani predlog od 27 navzočih 19 glasovalo za, nihče proti. Ugotavljam, da je predlog sprejet. In kot člana sveta javnega zavoda gledališče Koper, teater Kapodistrija, predstavnika ustanoviteljice za preostali del mandata imenujete Gašper Malej in Urška Bradaškija Morato. Članstvo sveta zavoda nastopite z naslednjim dvem po sprejemu tega sklepa. Ugotavljam prisotnost. Vse je prisotnih, prihajamo na glasovanje, kdo je za, kdo je proti. Ugotavljam, da za podani predlog 27 navzočih 18 glasovalo za, nihče je proti, torej tudi ta sklep je sprejet. Prihajamo na naslednjo točko. Sorry, ma tista točka je bila pomembna, tako da sem mogel biti malo daljši. Četrta točka je predlog spremembe sedežnega reda, gradivo ste prijeli. Poročevalec sem sicer jaz, ampak mislim, da prav posebne obrazložitve ni potrebno. Odpiram razpravo, če želi kdo razpravljati. Če želi kdo, ne se prosim prijavi. Sicer zaključujem razpravo in predlagam, da občinski svet sprejme naslednji sklep, torej občinski svet mestne občine Koper sprejme predlog spremembe sedežnega reda. Ugotavljam prisotnost. Vse je prisotnih, prihajamo na glasovanje, kdo je za, kdo je proti. Šteje pravilno, torej od 27 navzočih je 20 glasovalo za, nihče je proti, ugotavljam, da sklep sprejet. Prihajamo na naslednjo, zadnjo točko, to so vprašanje in pobude člana občinskega sveta ter odgovori člana občinskega sveta. Odgovore ste prijeli. Alen Medveš.
Hvala lepa. Mi smo nedavno na tem občinskem svetu imeli razpravo in potem sprejeli en sklep glede dogovora z koprskim pristaniščem o realizaciji vsebine pisma o nameri iz leta 2018 glede skladišča blagovnih rezerv, ki je vsem najbolj znano. Župan, vi ste v skladu s tistim ustanovili tudi delovno skupino za pogajanje z upravo pristanišča. Imeli smo nekaj sestankov, pa bi vas lepo prosil, da v okviru te točke poveste na kratko in seznanite občinski svet, kje smo. Hvala lepa.
Hvala, bom slišal, mislim, ne pove vsi svoje vprašanje pobude in potem bom tukaj kar odgovoril na to vprašanje. Jadranka Štunkocen.
Ja, hvala lepa. Name se je obrnilo nekaj krajanov krajevne skupnosti Semedela in me prosilo, da predlagam, da se v zvezi z izgradnjo protiplavnih nasipov in zapornic na Badaševici dobijo predstavniki mestne občine Koper za krajani Semedele, da jim lahko predstavijo malo bolj ta projekt in v dialogu izmenjajo pomisleke, mogoče odgovorijo na vprašanja, ki jih krajani imajo v zvezi z izgradnjo tega. Hvala.
Hvala, sicer predstavitev občanom smo že imeli, tako da ne vem, kaj točno. Predstavitev za občane je že bila v STŠ pred mesecem in nekaj. Ampak ok. Vesna Rebec.
Hvala. Na podlagi poslovnika bom vložila pobudo, ki se sicer navezuje na mojega kolega, ki je razpravljal pri drugi točki, in sicer, da mestna občina Koper pri načrtovanju investicij na posamezni lokaciji zagotovi boljšo časovno, stroškovno in tehnično usklajenost del. Preprosto se nam zgodi, da se določena cesta, kanal ali javna površina uredi le delno. Na to se pa čez nekaj mesecev ponovno posega v isti prostor zaradi druge infrastrukture, ki bi jo bilo mogoče vključiti že ob prvi frazi ali oziroma ob tisti izvedbi del. Tak način dela je za občane nerazumljiv, za občino pa praviloma dražji in manj učinkovit. Pomeni, če bi v fazi načrtovanja, rečemo idejne zasnove ali projektiranja, preverili, ali je smiselno sočasno urediti tudi vodovod, kanalizacijo, meteorno odvajanje, optiko in tako naprej, ali pa vsaj mogoče dati večji fi cevi, bi lahko prišparali po moje veliko časa živcev in energije, kot je rekel moj kolega. Tudi če to pomeni dodaten strošek, je pogosto bolj racionalno, kot da se ista zadeva še enkrat prekopava čez nekaj mesecev. Zato predlagam, da občinska uprava pred večjimi investicijami uvede obvezen koordinacijski pregled ali pa sestanek z javnimi podjetji, krajevnimi skupnostmi in pristojnimi službami. Namen pobude je preprost. Manj podvajanja, manj ponovnega kopanja, manj nepotrebnih stroškov in bolj odgovorno ravnanje z javnim denarjem. Glede na to, da spremljamo te pač investicije, ki se dogajajo zadnje čase, ugotavljamo, da se pri nekaterih že to v bistvu dogaja. Zato nas zanima, ali na kakšen način v bistvu to izvajate oziroma ste izvajali pri zadnjih investicijah in ali v bistvu boste pripravili en tak protokol, s katerim nas boste seznanili, kako boste izvajali te zadeve v bistvu pri naslednjih investicijah oziroma manjših posegih, pa tudi večjih. Evo, to bi bilo to. Hvala.
Hvala lepa. Torej, tu zdaj bom odgovarjal predvsem na vprašanje Jelena Medveša, ker je včeraj smo imeli sestanek z Luko Koper in je bila izražena želja tudi, da vas malo seznanimo z dogajanjem. Nekaj sestankov je že bilo, prisotni so predstavniki svetniških skupin, kot sem jih imenoval, kot ste jih sami tudi predlagali v te dogovore. Če malo povzamem, izhodišče te skupine je bilo, da se je treba najprej sredotočiti na realizacijo pisma o nameri iz leta 2018, ki je ostalo le delno realizirano, torej še vedno ni prišlo, kot piše v pismo o nameri, v brezplačno upravljanje to skladišče blagovnih rezerv in še vedno ni bil opuščen za tovorni promet del oziroma privez, ki je neposredno ob samem mestu. To sta predvsem bistveni dve točki, ki se nanašata na pismo o nameri. Po teh nekaj sestankih, včerajšnji sestanek, je Luka Koper povedala, da se je odločila potrditi to, da sledi duhu tega pisma o nameri, torej si želi, da se to pismo o nameri primerno nadgradi, zato da bo tudi tako pravno zvezujoče in tudi pravno varno za samo upravo, ki bo pač to moralo dati na nadzorni svet in tako dalje, ker govorimo o tem, da se vseeno neko lastništvo mora biti prenese oziroma upravljeno, skratka je to vezano na samo poslovanje Luke. To je bil pa tudi predpogoj te skupine za to, da se sploh pogovarjamo o tistem delu, ki je bil povod za to, torej o načinu, kako bi lahko, če bo Luka prišla do lastništva ali uporabe parcele, ki je bila namenjena prodaji na dražbi, za katero ima Luka pač interes in se išče kombinacijo. Dali so jim časa 3 tedne, torej do 17.6., da pripravijo konkreten predlog, kako bi to v nekem, ne moreč, razumnem času, pod razumnimi pogoji to izpeljali. Predvidoma bo seja občinskega sveta 18.6., torej le dan kasneje, tako da jaz vam moram nekako napovedati, da na podlagi tega, kaj bo Luka povedala na tem sestanku, kjer bodo predstavniki tudi svetniških skupin, bo se pripravilo predlog sklepa, ki vam bom dan žal na dan seje šele, torej na licu mesta, ker do takrat ne bom imel informacije, kako postopati naprej. Toliko na kratko, oziroma če me kdo, Alen, ti si edini danes prisoten, ki večer je prisoten, če je treba še kaj dopolniti, če ne, mislim, da je to tudi en tak kratek povzetek. No, izvoljen.
Ja, tako kot je župan povedal, Luka je pač povedala, da želi v tem duhu realizirati to vsebino pisma v nameri, je pa pač povedala, da ima objektivne težave to narediti z danes na jutri. Ne? Kar mi sicer smo rekli, da razumemo, Luka namreč izvaja določene dejavnosti že dlje časa, smo pa tudi zahtevali, da glede na to, da oni poznajo svojo dejavnost, sami vedo, v kolikšnem času lahko neke stvari realizirajo na tem območju, da naj v tej smeri gre priprava tega predloga in zato smo jim tudi dali 3 tedne, ker namreč ni to stvar, ki jo lahko narediš čez noč v eni tabeli. Sam to.
Dobro, Ana Porpad, si se prijavila? Pa ne pomotoma. Dobro, če ni več nobene pobude, vprašanja, potem vam se vam zahvaljujem, zaključujem sejo.